tere istmesoojenduse stuudiost , oleme eetris saatega järjekorranumbriga 134 , minu vastas istub autoajakirjanik Indrek Jakobson .
tere !
mina olen autoajakirjanik Veli Rajasaar . mis meil nädalaga toimunud on ? Räägime kahest üritusest , mis Eestis toimusid , räägime natukene kütusest , räägime Eesti automüügist augustis , mis on veidi , või noh , mitte veidi , vaid üpris üllatav , siis räägime auto mõttena sellest , kui oluline on inimeste jaoks isikliku auto omamine . Natukene tuleb juttu Teslast , Rivianist , Nikolast , räägime , mida Oliver Blume Volkswagen Grupi tegevjuhina on nüüd alustades välja öelnud , räägime pisijiibist , mis lõpuks endale nime sai , ja proovisõiduautoks , kusjuures tuleb üks masin , millega ma olen väga palju sõitnud , aga millega toimus üks suur muudatus , mis minu jaoks tegi sellest justkui täiesti teise auto . aga kõigest oma järjekorras . Räägime üritustest , mis Eestis toimusid , eelmises saates ka ütlesime , et elektrisõidukite teemapäev toimub , see oli siis nüüd eelmise nädala neljapäeval , ja nädalavahetusel toimus Tartus motoshow , aga kõigepealt siis sellest teemapäevast , seal hõisati välja üks väga oluline asi , mida on palju spekuleeritud , et seal sai natuke selgust selles osas , et mis siis sellest elektrisõidukite ostutoetusest võiks saada ?
tegu oli tõepoolest üsna vahva üritusega , kus oli kohal päris mitukümmend autot , millega said soovijad teha lühikesi proovisõite . seal oli kohal nii mõnigi firma , kes pakkus äriklientidele ennekõike laadimislahendusi , SEB Pank pani õla alla , aga mis kõige huvitavam ja mis kindlasti väga paljudele ka peamiseks magnetiks oli siis Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna ettekanne teemal , mis saab elektrisõidukite ostutoetusest . ja ma meelega ütlesin siin elektrisõidukitest . et sissejuhatuse sellele tegi keskkonnaminister , kes ettenägelikult väga palju sellel teemal ei peatunud , aga siis hakati asjast rääkima ja see oli tõesti põnev . et kui me eelmises saates ütlesime , et käisime , kuulasime , aga mitte midagi konkreetset ei kuulnud peale selle , et võiks tulla , kui oleks otsused , siis nüüd räägiti juba asjast hoopis konkreetsemalt . Numbrid , tõsi küll , ei ole veel paigas . ehk et ainsad numbrid , mida me teame , on see , et kõige selle jaoks on ette nähtud 10 miljonit eurot .
see on ju väga korralik summa , arvestades , et eelmine kord oli see ainult 570 000 , noh , ainult . arvestame nüüd , et selle toetuse sai , on ju , laias laastus 130 autot , 5000 , 4000 kuni 5000 per kärss , siis tegelikult see 10 miljonit justkui viitab , et see ikkagi , noh , laias laastus 20 korda rohkem peaaegu võiks olla neid masinaid , mis toetuse saavad , aga mida seal räägite põnevat siis ?
esiteks ei ole see matemaatika nii lihtne , vaid seal on tegemist paljude muude aspektidega . kõigepealt kõik see 10 miljonit ei käida kohe ühe raksuga välja , vaid see on rahasumma pikemaks ajaks kui üheks nobedate näppude vooruks , mis eelmine kord paari sekundi või vabandust , minutiga hakkama sai . et seekord toetatakse mitte ainult elektriautosid ja elektriautode soetamist , vaid ka palju muid asju . mis on kõige olulisemad asjad , mis seal välja öeldi ? ei toetata avaliku laadimisvõrgu loomist . ehk et kui me unistame sellest , et avalikke laadimispunkte , kiirlaadijaid , keskkiireid laadijaid on napi võitu ja et neid tuleks rohkem , siis selles osas arvatakse , vähemasti Keskkonnaministeeriumis , et see peaks jätkuvalt käima erainitsiatiivi peal ja neid me ei toeta . küll aga toetatakse ühistutes , elamuühistutes , korteriühistutes , laadimispunktide loomist , mis on tegelikult väga tervitatav .
jaa , midagigi , see on jah , see palju , mida kritiseeritakse siin ja kui minna siin igasugustesse toredatesse kommentaariumitesse , siis see on põhiline , et aga kortermajad , mis siis , kui kõigil on elektriautod ,
prügile ? Kõigil ei saa olema elektriautod , aga kortermajades on paratamatult selle infrastruktuuri loomine kõige keerulisem . Avaliku laadimispunkti puhul on noh , sellest otsusega võib isegi täitsa nõus olla . mis on nüüd aga sellised natukene humoorikamad aspektid selle uue toetuse juures , on see , et ei toetata pistikhübriide , no sellest me rääkisime Ameerika näitel , et Ameerika Ühendriikides leiti , et pistikhübriidide toetamine on mõistlik , Eestis arvatakse , et inimene on nii laisk , ei viitsi laadida ja et sealt nagu keskkonnale positiivset efekti ei tule , me jääme antud küsimuses jätkuvalt eriarvamusele, sest eriti kui arvestada mootorikütuste, peame silmas vedelkütuseid enne kõike hinnatõusu, siis ilmselgelt laiskus läheb varsti üle ja hakatakse autosid laadima elektriga palju rohkem kui praegu. Et noh, hea küll, kui alguses ei toetata, siis vähemasti edaspidi võiks selle mõtte nagu tõsiselt pähe võtta. Mida toetatakse? Toetatakse mitte ainult sõiduautode, vaid ka kaubikute soetamist, mis on väga mõistlik mõte, et noh, elektrilised kaubikud on ju siiamaani saanud üsna kõva kriitikat selles osas, et
ja, linnas peaks olema nagu okei. Uku on ka mitu lugu teinud ja mitu eksperimenti, et tõsisemat aja peale tööd teha nendega väga ei saa, aga linnasõit, noh, täiesti okei on ju.
Aga kaubik ongi ju mõeldud tõsise töö tegemise peale, mitte lõbusõidu jaoks, nii et selles mõttes seal on väljakutsed suuremad ja arusaadavalt, noh, võib-olla toetus natukene soosib siis ka võimekamate kaubikute tulekut meie turule. Ja kõige suurem, ütleme otse, kirst tordil on kastirataste soetamise toetamine. Vaatasin, mida tegi Hagen Bikes Holdingu aktsia selle peale, mis on siis noteeritud teatavasti Tallinna väärtpaberi börsi alternatiivturul. Ja ega 8. septembri teemapäeva puhul suurt aktsiahinna tõusu ei tulnud, aga natukene ikka pigem oli see sümboolse väärtusega. Mis, kuidas, mis saab hakkama nende kastiratastega ja nende toetustega, see saab olema selle uue elektromobiilsuse või elektrisõidukite toetusmeetme ilmselt kõige põnevam koht.
Aga millal seda siis rakendama saab hakata? Ja ma saan aru, ei ole ka öeldud, kui palju see ühe sõiduki kohta siis olla võiks maksimaalselt?
Ainukene, mida meile öeldi, on see, et see saab olema vähem kui seni. Ehk et kui praegu oli maksimaalne toetus 5000 eurot, millest siis maksud maha, 4000 ei alles, siis nüüd öeldi, et see saab olema vähem.
No vähemasti on selge siis see, et selle plaan on ikkagi see vastu siis rohkem sõidukeid toetada kui eelmine kord.
Mis kõlab väga mõistlikult, sest iseenesest asi peaks ju liikuma ikkagi selles suhtes, et auto ostmine on inimese enda asi, mitte maksumaksesi.
Aga räägime järgmiseks kütusest, hinnast ja Lätist natuke ka ja meil on Mart Raamatult Eesti Õliühingu esimehelt tulnud ka väike kokkuvõte selle kohta, et mida Läti hind on teinud Eesti kütuseostjatega?
Meie kütusehindadest ei ole õnneks palju rääkida, stabiilsus on väärtus. 95 maksab jätkuvalt, 1,90, E98 maksab jätkuvalt, 1,95 ja diiselkütus jätkuvalt 1,90. Nii et selles suhtes pole miskit uut, aga Õliühing tegi siis augustikuu kütusemüügi kohta väikese kommentaari, ja leidis siis seal sellised numbrid, et augustis müüdi siis 63 miljonit liitrit diislikütust ja 26 miljonit liitrit mootoribensiini. Aru saadavalt diislit müüakse rohkem, sest veoautod ju tarbivad seda. Ja eelmise aastaga võrreldes isegi diislikütuse müük lausa tõusis, bensiinimüük ja sisuliselt samaks. Ja noh, väidetavalt on mõju ka natukene siis soodsatel hindadel, kun augustis olid hinnad pisut madalamad kui juunis-juulis, tõsi, olid ka kõrgemal. Et tegelikult suuri muutusi nagu hinnas ja tarbimises siin oodata ei olnud, aga mis nagu hakkab silma ja mida on Õliühing selgelt välja toonud, on see, et kuna lätlased teatavasti lõpetasid mootorikütustesse biokomponendi lisamise, siis kahtlesime meie ja kaheldi ka mujale, et ehk hakkab jälle pihta kütuseturism ja Õliühing väidab, et see ei ole õnneks seni realiseerunud, kuigi Eesti on üks viiest Euroopa Liidu riigist, kes veel ei ole nagu ühtegi toetusmeedet kütusehindade tõusu jaoks välja väinud. Ja noh, ausalt öelda, kui võrrelda nüüd nende hindadega, mis Lätiga on, et augusti keskmine bensiinihind oli 7,9 senti meil kallim, diiselkütusehind 3,4 senti kallim, siis meenutame eelmises saates, kui me rääkisime värsketest Läti hindadest, on see hinnavahe kärisenud juba 5-10 isegi rohkema sendiseks. Mis tähendab seda, et kui Lätist sõidad, siis ikka tasub piiri peal paak täis panna küll.
No ja teine järeldus, mis siit teha on see, et ikkagi noh, 10 ja rohkem senti liitri kohta on päris arvestatav kokkuhoid, et see biokomponendist loobumine tundub nagu suhteliselt mõistlik otsus siin juures.
Jah, et lätlased on kahtlemata teinud mõistliku otsuse ja see on see koht, mida meie soovitaksime ka meie poliitikutel tõsiselt kaaluda, sest ega keskkond sellest biokütuste lisamisest sellesse tavapärasesse mootori bensiini mitte midagi ei võida , pigem kaotab , aga maksudega mängimine ei ole praegu küll see õige koht .
aga järgmiseks lähme Tartumaale ja räägime seonduva uudise ja ühtlasi nädala numbri ära . See number on 26 ja mida see meil tähistab ?
26 on protsent , mille võrra on üle Eesti kasvanud aastaga bussireisijate arv . Et see number on täiesti üllatuslik selles võtmes , et kui meil on tehtud suuri eksperimente tasuta ühistranspordiga , siis need mõjud on jäänud ikka sellise ühekohalise protsendi piiresse ja on väga palju neid , kes on kahelnud üldse tasuta ühistranspordi mõttes . aga praegu hakkab väga selgelt tunda andma , et kütusehindade tõus on tegelikult see meede , mis on inimesed viinud isiklikust autost ühistransporti .
ja 26% on siis üle terve Eesti , aga Tartumaa ühistranspordikeskus tuvastas lausa , et neil on seal kaks korda see hulk kasvanud .
jah , et Tartumaal on see olnud kuidagi nagu väga suur ja kaugemates nurkades väiksem on see muutus olnud . ja mida lähemal suurematele keskustele , Tartule , Tallinnale , seda suurem see muutus on olnud . eks neid kõikumisi on aasta ringi olnud loomulikult ka varem , nii et seda nagu päris väga fundamentaalseid järeldusi siit teha ei saa , aga ilmselgelt on ikka näha , et kui miski viib inimesed isiklikust autost ühistranspordi kasutamiseks , siis see on kütuse hind ja mitte miski muu .
aga isiklikust autost rääkides , räägime augusti automüügist ka veidikene ja siin on isegi , noh , siin on ikkagi üpris suuri üllatusi .
no kui arvestada seda , et augustikuus läks Eestis kaubaks 15% rohkem autosid kui eelmisel aastal , vaatamata kõikidele kriisidele , siis no mida see näitab ? see näitab meile ainult ühte asja , et ühe kuu numbrid ei näita mitte midagi . et Eesti turg on selles suhtes äärmiselt kõikuv ja need muutused sõltuvad ennekõike sellest , millised on tarneajad , milline on saadavus , millised partiid parasjagu tulevad . aga mis on küll nagu veidikene kõnekas number , kui me vaatame esmaregistreerimisi ja sealhulgas siis uute või vanemate , noh , pruugitud autode registreerimist , siis stabiilne muutus on küll sõltuvuses nüüd majandusolukorraga . et aastatel 2018 ja 2019 olid esimesed , kui Eestis uusi autosid võeti arvele rohkem kui pruugitud autosid , 54%. ja nüüd on tegelikult see number kogu aeg langenud ja praegu kisub ta juba tänavu augustis sellise kolmandiku kanti , ehk et pruugitud autod on järjest populaarsemad , noh , põhjus ei ole raske leida , ühest küljest on nad soodsamad ja teisest küljest on nende saadavus ikkagi hoopis teine kui uute autode saadavus .
ja nüüd , kui vaadata markide lõiget , siis muidu meil on kogu aeg ees olnud Toyota ja RAV4 , aga huvitaval kombel on nüüd siia ette otsa kõige müüdumaks mudeliks tulnud Škoda Octavia , mis sai augustis 100 mudelit täpselt täis või 100 eksemplari . ja tema järel siis Toyota RAV4 74 masinaga ja Toyota Yaris Cross 58-ga . Kusjuures Yaris Crossile otsa vaadates ma isegi , mulle meenub , et kas vist oli meie ühe , sinu kirjutatud loo pealkiri isegi , et oodata on müügiedu või müügimenukit või midagi sarnast .
Seda ma täpselt kahjuks ei mäleta , aga seda saavad kõik Accelerista lugejad guugeldades kiiresti järgi uurida . aga võib-olla olulisem on hoopis see , et sõltumata sellest , et RAV4 hetkel ei ole esimene ühe kuu lõikes , nagu me juba ütlesime , üks kuu ei näita midagi , siis esikümnes on 4 Toyotat . RAV4, Yaris Cross , Corolla ja Yaris , mis tähendab seda
CHR viies veel isegi .
jaa , see ei hakanud isegi silma , see oli nii sinna vahele ära peitunud Škoda Kodiaki ja Kia Ceed'i vahele , et siit võib järeldada , et Toyota edu ikka sellel aastal on päris suur ja millega seda populaarsust , noh , millega populaarsust seostada , seda me oleme ammu teadnud , mõistlik hind , korralik kvaliteet , väga hea turundus , korralik maine , aga et esikümnest 5 mudelit on Toyota , sellist asja pole küll varem ette tulnud .
aga läheme nüüd Eestist korra Venemaale ja räägime, jätkame automüügi teemadel. Et noh, kui meil on siin Toyotad, Škodad, korealased, igasugused asjad, siis mis on Venemaal kõige populaarsem mudel hetkeseisuga? Ikka Lada Granta.
Lada Granta oli Venemaal tõesti suurtele kriisidele ja sanktsioonidele raskustele vaatamata kodumaine mudel, 11 000 kopikatega läks see kaubaks ja selle müük paranes lausa 3/4 võrra eelmise aastaga. Noh, mis on Lada Granta, seda võib-olla enamus meie kuulajad teab, aga mis on Hiina crossover nimega Haval Joli on, sedast vist ei ole keegi kuulnud. Seda müüdi 2049 tükki ja 2,9 korda kasvu eelmise aastaga, nii et selles mõttes küllaltki üllatuslik sõiduvahend. Noh, kolmas jälle Lada Vesta, küllaltki tuntud, ja siis tulevad jälle kaks hiinlast, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro, mis on meie jaoks täiesti võõrad nimed. Ja noh, kuuendal kohal on meile isegi Eestis, siin seal liikvel, Lada Niva legendeks ole, mis on tegelikult mitte midagi muud kui Lada Niva pisut natukene, noh, kuidas öelda, kaasajastatud kujul, aga see on see sama klassikaline Niva, mitte Chevy Niva, nagu neid toodeti vahepeal Chevy litsentsibaasil.
Ja kui üleüldse on huvitav see, et Vene automüük läks nüüd kuu lõikes siis peaaegu 70% üles, siis eks see on selline konksuga tõus muidugi, et seal on lihtsalt riiklikud toetused, et nii ostutoetused kui ka noh, kogu seda autotööstust hoitakse riiklike toetustega enam-vähem sellistel kõikuvatel jalgadel, et praegu veel eriti. Aga jah, nagu statistika mõttes ilus number neile, et üle 70% automüük kasvas ja enamus on kodumaised mudelid, et jee.
Ja teine asi, mis võimaldas sellist ilusat numbrit näidata, on ju see, et nõuded nendele autodele, pean silmas enne kõike turvanõudeid, on lastud väga madalale, et emissiooniklass on viidud euro nulli peale ja turvapatt ju vist, kas üks peab olema või mitte, siin ma juba jään natukene ebakindlaks igatahes ei vasta need mingisugustele standarditele, mis tänapäeval on ja kui need euron käppi testi panna, siis ma arvan, et mingit tulemust sealt ei tule.
Noh, ja võib-olla surmasaamise efektiivsus on see, milles saadaks head arvulised näitajad. Aga mida on öelnud Saksamaa autotööstuse liit hoopiski, et nemad loodavad, et Euroopas sõidukite müük aasta jooksul mitte enam ei kasva, vaid hoopis kahaneb 7%. Siin hoiatatakse Ukraina konflikti süvenedes ikkagi energiakriisi eest ja laias laastus on nii, et noh, kuigi korona ja kiibikriis on just kui läbi, siis tulekul on uus ja see on energiakriis.
Ja see avaldab oma mõju igal pool ja see avaldab vaieldamatult oma mõju ka automüügis, nii et sakslaste hoiatus tasub täitsa tõsiselt võtta ja ma arvan, et sõltumata sellest, millised kõikumised meie autoturul siin suvekuudel on olnud, siis pikas perspektiivis see nina on ikka otsa kallab poole.
No aga siit ongi paslik minna nädala auto mõtte juurde, milleks on üleüldse siis see isikliku auto omamise mõte. Et noh, eks auto staatuse sümbolina on olnud eriti mingil põhjusel meil nagu väga oluline tundub, et kui vaadata kortermajad ette, siis ikkagi nui neljaks veri ninast väljas on vaja mingisugune väga uus ja läikiv auto sinna kahetoalise korteriga kortermaja ette veeretada. Tihti lugu kallim kui korter ise, et aga mis see nagu, noh, siin võib vaadata muidugi meie ajaloo poole, et nõuka ajal juba see isiklik auto ikkagi oli ka väga selline, noh, jällegi staatuse sümboline, see oli ikka vaja saada, et endal oleks, et see praegu tundub, et nõuka aja inimesele nagu see, et mis jagame autosid või rendime või kuidas selline asi üldse võimalik on.
No ma ütleksin, et sa väljendusid väga tagasihoidlikult. Staatuse sümbol on vähe öeldud, isiklik auto oli ikkagi väga paljude nõukogude inimeste jaoks elu eesmärk. See tõeline saavutus, mille poole sai siis kogu oma töömehe tee jooksul püüelda. Ma ei tea, 20-ndatel tundub see veidi kohatu, aga see ei ole minu väljamõeldis, see oli tõesti nii. Aga noh, tegelikult need ajad said otsa ja tõepoolest ju sajandi vahetuseks oli siin mail iga üks, kes ikkagi vähegi omal autot tahtis sellega saanud, nii et selles mõttes meie jaoks oli auto kaotanud oma staatuse sümboli, rikkuse sümboli, edu sümboli. Aga maailm on suurem kui Eesti või Nõukogude Liit ja Selle kohta tehti üks väga huvitav tarbijakäitumise uuring üle maailma. Võeti ette valikuliselt riigid nii arendanud maailmast kui arengumaadest. Ja uuriti seda, et need inimesed, kellel hetkel ei ole autot, et mida nemad siis mõtlevad, kas nad tahavad seda autot omale, kas nad tunnevad sellest puudust, kas nad kavatsevad see soetada, kas nad on rahul või mitte. Ja kõige rohkem siis on sellised inimesi, kes ei oma autot, aga väga tahaksid autot saada Nigeerias. Need on peaaegu 60%. Seal ei ole väga palju autosid, sest elatustase on ikkagi madala võitu ja teine riik, kus on üle poole inimestest, kel küll autot veel ei ole, aga tahaksid seda saada, on Brasiilia. Ja siis tulevad juba edasi teised Ameerika Ühendriigid näiteks on suhteliselt selle tabeli keskpaigas 33%-ga, et kuigi Ameerikas on kombeks öelda, et autot tegid Ameerika, siis ainult kolmandik inimestest, kelle autot ei ole, arvab, et nad võiksid selle saada. Kaks kolmandikku arvavad, et see on täitsa okei ja hiinlaste puhul on see number sama. Ja kõige vähem sellised inimesi, kes autot mitte omades tahaksid autot saada, on Jaapanis ainult 6%. Kuid juures kohe teisel kohal nende järel on soomlased, mis on üllatav, sest ainult 14% on selliseid soomlasi, kellel hetkel autot ei ole, aga arvavad, et nad tunnevad sellest puudust. Pigem võiks siis selle panna Soome ajalooliste traditsioonide, noh, põhjamaa, pikad vahemaad, küllaltki hajaasutus, mis tähendab seda, et kellel on auto olnud, sellel on see ka edaspidi, kellel on seda vaja, see on selle suutnud soetada kõrgetele maksudele vaatamata ja kes on otsustanud seda mitte soetada, siis ilmselgelt on tegemist nagu väga kaalutletud otsusega.
No see on nüüd jälle üks neid kohti, kus tuleb hambad ristis, aga ausalt tunnistada, et meie kultuur on ikkagi, ütleme, lähem Venemaale kui soomlastele näiteks, et see on see koht, kus võiks saada eurooplasteks ja mõelda, et tegelikult isikliku auto omamine ei ole selline nui neljaks asi, mis peab kindlasti olema. Auto jagamises ja rentimises ei ole mitte midagi häbiväärset. Ja mida rohkem inimesed selle mõttemalli omaks võtavad, seda rohkem meiesugused siin Indrekuga saavad oma mitme hobiautoga ringi künada. Et jah, mõelgem niimoodi edasi püüdlikult. Aga läheme siit edasi Volkswageni gruppi juurde, Volkswageni kontsern. Nende uus tegevjuht Oliver Blume on nüüd öelnud siis välja oma esimesed suured eesmärgid ja mida tema plaanib. Siis kuidas ta plaanib läheneda?
Oma suurest viiest eesmärgist või täpsemini siis tema eesseisvatest väljakutsetest me juba rääkisime ja need on päris ambitsioonikad. Aga kui Blume siis võttis esimest korda kõik oma tippjuhid kokku, siis ta ütles esimese väga olulise statementina välja, et ta ei kavatse hüljata eelkäija poolt kavandatud elektrisõidukite strateegiat. Kui palju need sõnad ja teod nüüd kokku hakkavad käima, seda on raske hinnata, sest eks oli see ju üks nendest põhjustest, miks Herr Diess pidi vaikselt lahkuma oma suurepärasest positsioonist. Aga Blume ütles välja ka teise olulise statementi, et tema puhul, tema juhtimistiilil on põhirõhk executionil, täitmisel, mitte visioonil. Ehk et kui Diess oli väga paljuski suur visionäär ja väga selliste tuleviku suunatud ambitsioonidega mees, siis Blume räägib meeskonnatööst, süstemaatilisest, läbipaistvast, vastutustundlikust elluviimisest, ehk et selline, kuidas nüüd öelda, pigem täitja elluviija kui visionäär, mis tähendab omakorda ilmselt seda, et Blume puhul jäetakse need suured strateegilised eesmärgid tõenäoliselt nõukogu kanda.
Ühesõnaga kõik läheb siin mõjuvõimsate perekondade äranägemise järgi jälle, et ei toimu mingit Herr Diessi sõnade järgi, mis oli roostetava kaubalaeva kapteni silla renoveerimist täielikult koos nende inimestega, kes seal on. Et neil on selles mõttes jalgaalune vast jälle kindlam natukene. Aga kui Volkswagen on räägitud, siis räägime Rivianist ka. Neilt on ka suur uudis.
No see on nüüd küll nädala börsiuudis ja selle uudise mõjul Riviani aktsia pani ka ühel päeval üle 10% üles. Uudis on ikkagi üsna tõsine. Rivian Automotive ja Mercedes teatasid, et nad kavatsevad luua ühisettevõtte, et siis hakata ehitama Euroopas mõlema kaubamärgialt elektrikaubikuid. Ja tootmine hakkab siis olema kulude vähendamisel eeldatavalt ühistel liinidel ja hakkama mõne aasta pärast. Mida me sellest teame? See on väga tõsine uudis selles mõttes, et esiteks see on ilmselgelt see koht, kus Rivian saab Euroopas jala maha. Rivian on teatavasti oma strateegilistest plaanidest toonud välja kaks asja. Üks on siis teise autotehase tegemine, mis saab siis eeldatavasti tulema Georgi osariiki, ja teisena on ta rääkinud, et tahab hakata tootma autosid ka Euroopas, millest me just iljuti kurtsime, et pole nagu miskit kuulda, aga nüüd siis on selge, et ilmselt ei hakata seda üksi tegema. Mida me veel teame? Me teame seda, et see uudis, millest me räägime, on alla kirjutatud ühiste kavatsuste protokoll, Memorandum of Understanding. See ei ole veel leping, koppa ei ole maasse löödud ja rahasid ei ole liigutatud. Aga see tähendab seda, et suund selles suhtes on väga kindlalt võetud. Mida me teame veel? Nagu sa ei öeldud, tootma hakatakse kumbagi sõidukit eraldi platvormil. Et Mercedes jätkab oma elektriautode tootmist oma elektrisõidukite platvormil, ja Rivian jätkab oma elektrikaubikute tootmist omal platvormil, ehk et nii tõsist koostööd, et hakatakse lausa platvormi jagama, vähemasti esialgu teada ei ole. Noh, tuleviku suhtes ei saa midagi välistada. Mis ei ole täpselt teada, on see, et kas kõik see suur projekt hakkab toimuma ühes ainsas tehases või kavatsetakse ehitada tehas juurde. Siiamaani on teada ainult seda, et seda kavatsetakse teha Mercedese kinnistute peal vähemasti. Et kui see tehas tuleb või kui tuleb see tehase laiendus, noh, sõltuvalt nüüd sellest, mida otsustatakse, siis saavad need olema tegelikult Mercedese tehased ja suure tõenäosusega konkreetselt Mercedese poolt juhitud siis ja ka ilmselt ka mehitatud. Mida siis kumbki osapool võidab? No, Rivian võidab loomulikult esimese asjana selle, et ta saab Euroopa Liidus jala maha, mis on teise väga suure turu võitmisel ülimalt oluline. Ja teise asjana saab Rivian juurde parema ligipääsu efektiivsetele tarneahelatele, mis Mercedesel kahtlemata on olemas. Sest Rivian on pikka aega kurtnud selle üle, et neil on küll üles leitud head tingimused, aga just varuosade komponentide tarnijad ei taha anda häid tingimusi Rivianile, sest Riviani peetakse võrreldes vanade 100-aastase ajalooga autotootjatega võrreldes selliseks ebausaldusväärseks, mis tähendab lihtsalt, et tingimused on kehvemad. Ja see on Rivianile tootmist oluliselt raskendanud. Kui Rivian saab enda kätte või noh, oma kasutada Mercedese tarneahelad, siis see teeb temast hoopis teistsõguse kategooriaga autotootja. Aga kui rääkida sellest, mida Mercedesel on võita, siis seda ei ole ka mitte vähe, sest ilmselgelt on Mercedese arendus elektriautode vallas Riviani omast tunduvalt maas ja kuna tegemist on ikkagi väga tõsise kategooriga autotootjaga, siis tema võib endale piltlikult öeldes pruute valida. Noh, keerame natukene ajalukku. Ega Mercedes on küllaltki viril olnud koostööd tegemast ju tegelikult Euroopa mandril ja küllaltki aktiivne otsimast partnerid teispool ookeani. Noh, meenutame 20 aastat tagasi eksisteeris selline tore ettevõtte nimega Daimler Chrysler, mis loodi pisut enne sajandivahetust ja mis väga pikalt ka pärast sajandivahetust ei kestnud. Ja kui Mercedes oli uuesti iseseisev, siis mäletatavasti 2010. aastal, sealt on juba 12 aastat möödas, pani Mercedes tõsiselt õla alla Teslale, kes oli tol ajal väga alustav ettevõte, ei olnud maailma suurim elektrauto tootja ja Elon ei olnud maailma rikkaim mees kaugeltki. siis Mercedes oli noh , kas nüüd Tesla päästja , aga tal oli üks väga oluline roll selles , et Tesla on praegu nii suur , nagu ta praegu on . Mercedes tahtis Teslaga koostööd teha , või õigupoolest vastupidi oleks õigem öelda , et Tesla tahtis Mercedesega koostööd teha veel 4 aastat tagasi .
jah , Elon Musk tweetis , nagu ta ikka teeb , 2018. aasta lõpus , et võib-olla oleks huvitav Daimler Mercedesega elektrilise sprinteri kallal koostööd teha , et tema arvates on tegu väga hea kaubikuga ja et nad uurivad Mercedeselt , et kuidas asjalood on .
aga kaugemale see uurimisest ei jõudnud ja nii ongi siis praegu selline olukord , et Mercedese põhiliseks partneriks uue põlvkonna kaubikute väljatöötamisel on Rivian ja me ei tea , kas neilest koostööst võib midagi enamat sündida , näiteks ka ütleme siis pikapite või suurte maasturite tootmisel .
no aga kui me Teslast räägime , siis , või noh , mainisime , mis Elon teha tahtis , siis tuletame meelde , et Tesla alustas ju algselt suure plaaniga olla taskukohaste elektriautode tootja . ja nüüd on asjalood jälle nii kaugel , et vahepeal nad hüppasid sinna üles premiumi kanti ja nüüd nad on tagasi oma juurte juurde tulnud ja hakanud jälle ka vaeste peale mõtlema . Ja noh , Eloni arvates siis vaesed elavad ju peamiselt ilmselgelt Euroopas , et lubatakse meile siia Model Y-d .
et kes on käinud Tesla kodulehel või soovib sinna praegu minna , siis näeb seal sellist toredat , kuidas öelda , hinnakirja Model Y või Y , mudel siis , millele lubatakse 455 kilomeetrit läbisõitu ühe laadimisega , maksimumkiirust 217 kilomeetrit tunnis ja 169 sekundiga . tegemist on tagaveolise mudeliga ja selle eest küsitakse siis 41 990 eurot . aga siin tuleb muidugi ennast mitte petta lasta , lisandub 880 eurot kohale toimetamist pluss käibemaks , nii et see hind tuleb 51 444 eurot .
no vaestele täiesti sobilik , vaestele eurooplastele .
aga kui me Elonist juba räägime , siis Elon on andnud ühe väikese vihje selle kohta , et kus võib tulla uus gigatehas . rääkisime paar saadet tagasi , et ülimalt tõenäoline , et see saab olema Kanadas , no põhjuseid selleks on mitmeid , alates juba kas või Ameerika elektriautode ostutoetusest . aga nüüd on tulnud värsked vihjed ja väidetavalt Tesla otsib Quebeci osariigis , vabandust , provintsis Kanadas , kedagi , kes siis juhiks suure hulga töötajate värbamist . see on selline suhteliselt ebamäärane töökuulutus , aga
no vihje on ikka väga selge .
vihje on selge , et see on lihtsalt üks detail veel nagu Eloni lekitustele , et tõenäoliselt on Kanada noh , kas nüüd kohe esimesena , aga vähem vaieldamatult esimeste seas uute gigafaktorite juures . noh , ja võtame siia juurde Kanada tootmiseks vajalikud maavarad , hüdroenergia , muu infrastruktuur , vaba juurdepääs USA turule , nii et tõenäoliselt jah , järgmine gigatehas saab olema Kanadas .
aga nüüd jõuame saate lõppu , kus meil tavaliselt on nädala proovisõiduauto , sel korral on see küll vana hea , aga ühe suure muudatusega ja kes veel vihjet katki ei hammustanud , siis tegu on minu Toyota MR2 Spyderiga , mida ma olen siin järjepanu juba 3 võistlushooaega ehitanud . ja nüüd sai tehtud ära lõpuks üks suuremaid muudatusi , mida ma juba eelmisel hooajal plaanisin , aga nüüd siis lõpuks hooaja viimaseks võistluseks kõik tähed ja planeedid joondusid ja jõudis kohale massiivne antitiib , mille ma jõudsin ka autole enne viimast võistlust külge aretada
no ma alustaks kõigepealt küsimusest , et antitiib või spoiler , et mis need on ja mis neil vahet on ?
just , hästi palju kasutatakse kusjuures spoilerit ja antitiiba või tiiba niimoodi samale asjale mõeldes . aga reaalsuses on jah , tegelikult neil on vahe , väike trivia teadmine , et antitiib , nagu nimigi viitab , on nagu tiib , nagu lennuki tiib , aga anti ehk siis teistpidise eesmärgiga ümber pööratud ja tema eesmärk on siis teha seda , et kiirendada tiiva alt läbiliikuvat õhku , tekitada sinna madal rõhk , aeglustada tiiva üleval liikuvat õhku , tekitada sinna kõrge rõhk ja tulemuseks siis see , et see tiib ja jällegi vastupidiselt laialt levinud valearusaamale , et tiib surub autot vastu maad , tegelikult on tõmbeefekt suurem , et tiib tõmbab , siis imeb auto maa külge . see on siis antitiiva mõte , aga spoiler , ei ole midagi muud kui tegelikult siis seadeldis, mis tekitab juurde õhutakistust. Ja see on siis see, mis surub maha. Et noh, ongi spoiler on siis, kujutame ette näiteks nagu sellise, noh, hästi levinud on pardisaba spoilerid. Ongi selline püstine jupp auto taga osas ja sellega ongi see, et ta tekitab väga tugeva õhutakistuse ja see on siis see, mis surub rohkem autot vastu maad.
Ja kui nüüd veel tuues juhada kolmas termin, milleks on diffuusor, mis on nagu ägedamatel autotel, mis loom see on?
Õhuhajuti, ehk diffuusor siis on tavaliselt see, mis on auto saba osas allpool, ja tegelikult ei tee ka mitte midagi muud, kui ta mõjub auto põhja pikendusena, mis kaardub lõpus siis ülevale poole ja hajutab õhku. Et see diffuusor üldiselt saab head tööd teha terve paketina, kui auto ninaosas on splitter, mis eraldab väga selgelt üle auto ja auto alla liikuva õhu, kiirendab auto alla liikuvat õhku. Nüüd, kui sul on veel omakorda külgedel küljekarbi laiendused, mis maani või enam vähem maani ulatuvad, siis nad ei lase sellel kiirendatud õhul auto alt põgeneda, see kasvatab veel seda efekti ja siis kui sul on lõpus on veel õhu hajuti, siis sul on tulemuseks selline efektiivne põhi, mis võib tihti tekitada rohkem negatiivset tõstejõudu kui mis tahes suur antitiib auto tagaosas. Aga see selleks, sellist tervikpaketti mul ei ole, mul on hästi lihtne, mul on ees väike splitter, noh väike, okei, okay. Ees on splitter, taga on nüüd see suur antitiib ja lõpuks ma sain siis võtta ja proovida, mida selline aeroga sõitmine tähendab. Millest kõik alguse sai? Mõtlesin, noh, see tiiva mõte oli mul juba pikalt, aga ma mõtlesin nüüd lõpuks ikkagi välja, et ma tahan esimese korraga kohe nii palju kui võimalik asja õigesti teha. See tähendab seda, et ma säästsin, olin piltlikult öeldes nuudli dieedil ja otsustasin, et ma ostan endale sellise tiiva, mis on Ameerika maal juba tried and tested, töötab ja just siis selles kontekstis, et tal on vähe õhutakistust ja ikkagi palju surujõudu. Et ta töötaks kergel ja väikse võimsusega autol. Et väga paljud sellised old school rinkamehed ütlesid mulle, et mis sa sellest tiivast topid sul sellele autole, et sellele ei ole mingit mõju, sa kaotad tipkiiruses palju rohkem, kui sa kurvides võidad ja nii edasi, nii tagasi. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan, teen nii hea lahenduse kui võimalik. Lasin sõbral inseneril isegi teha nii nimetatud luigekaela kinnituse. See tähendab siis seda, et tiib ei kinnitu auto külge mitte niimoodi, et allpool on jalad, vaid jalad tulevad kaarega ja kinnituvad tiiva pealmisele osale. Sellel on jälle üks väga hea põhjus. Tiiva alumine pind on palju olulisem kui tiiva ülemine pind. Seda on juba tuvastatud. Ja teine asi on siis see, et kui me mõtleme sellele, et kui su auto läheb kurvi, mis juhtub tiiva alumise pinnaga, kui seal kinnituvad jalad? Ja no, see on sama efekt nagu see, et kujuta ette, et sul on see tiib, selle all on kaks jalga ja sa nüüd näitad nurga alt talle külje pealt mingit valgust. Kuhu tekivad varjud? Sul on mingite nurkadel, mingites kurvides selline, see sama asi juhtub õhuga, et sul tekib lihtsalt väga suur nii-öelda pime ala sinna tiiva alumisele pinnale, mis tegelikult ei saa seda õhkuna ja ta ei saa efektiivselt töötada. Lahendus on see, et sa paned selle kinnituse sinna üles poole.
Aga nüüd on nagu, kui kõik need asjad kokku võtta, siis mul jääb tegelikult üks ainus küsimus ja see puudutab antitiiva töötamist tervikuna, et eriti autode puhul, millel on vähe võimsust, nagu sinu MR2 puhul, kui seal oleks 1000 hobust kapoti all, siis ma seda küsimust ei küsiks, sa antitiivaga selgelt surud autot vastu maad, sa suurendad takistust tema liikumisel, see tähendab seda, et mootor peab rohkem töötama, kõik need asjad takistavad kiiremat sõitu. Kas see antitiib tasub siis sellise juhul ennast ära, võib-olla sa parandad natukene pidamist, aga samal ajal sa pood mootori kinni, noh, selles kaudses mõttes auto kinni.
Ühesõnaga, sul on kõik need samad eelarvamused, mis neile old school rinkamastel.
Jaa, täpselt.
Ütlen siis taustaks, minu autol viimane dünoskäik tuvastas, et ei ole isegi mitte enam 175 hobust rattasse, vaid umbes 165 hobust rattasse. See kasvatas mu mure ka nagu selles osas natuke veelgi, sest ega ma lõpuni ei teadnudki, kui hästi see asi töötab. Aga jälle kord tuleb appi inseneeria, see, et see tiivanurk sai niimoodi seadistatavaks, et mul on võimalik testsõitudel kähku vaadata, mis on kiirused, mis on kurvikiirused, mis on ringiajad loomulikult ja siis seda kas agressiivsemaks või leebemaks keerata. Aga nüüd ma ütlen juba ette ära, et seda tulemust, mis sealt tuli, ma ei oodanud, ei mina, veel vähem need old school rinkamehed, ma arvasin, et vahe on võibolla mingi sekund, maksimaalselt pooltes sekundit siis ringiaja kasuks. Aga mis juhtus, kui ma läksin hommikul esimesel harjutustiirul peale? Midagi sättimata rehvides kõrge rõhk, tiib oli suhteliselt agressiivse nurgal, ehk siis tipkiirust rööviv, ma läksin peale ja juba umbes sekund parem tulemus , ilma isegi eriti surumata . ma ütlesin , okei , väga huvitav , no ju see on ka rehvid ja nii edasi , vaatasin rehvitempid üle , lasin rehvirõhkusid natuke alla , panin tiiva veel leebemaks , läksin , sõitsin uuesti , veel sekund alla . mõtlesin , okei , no see peab olema ikkagi see , et need rehvid ka , et nad , ju nad siis ikkagi on natuke paremad . ja võistlusel esimene sessioon ma sõitsin oma parima aja rohkem kui 2 sekundiga üle ja järgmine sessioon kokku 2,3 sekundiga üle . ja noh , ma nüüd tuletaks uuesti meelde , mis ma ütlesin , kui ma käisin hooaja esimesel võistlusel Audrus , tegin sellest video , mis oli video lõppjäreldus , umbes täpselt parafraseerides , et sellise nii väikse võimsusega autoga Audrus tänavarehviga poodiumile asja enam ei ole . see oli see , mis ma ütlesin . nüüd nende esimese 2 sessiooniga olin ma oma piiranguteta selles Unlimited klassis esimene . ja seda tegelikult veel tänavarehviga , aga tehniliselt siis ka kehvema rehviga kui see tänavarehv , mis mul enne oli . ja kuivõrd ma olin esimese positsiooni kindlustanud , ma mõtlesin , no ma pean ikkagi teaduse nimel tegema siis seda , et ma võtan tiiva küljest ja ma lähen proovin selle viimase sessiooni . Teised ka julgustasid mind , jaa , võta küljest , nüüd lähed sõidad üldse , tead , kurat , selle 1.27 asemel lähed sõidad 1.26 ja siis jäta see tiib , kus kurat . võtsin , sõitsin , surusin , nii kuidas julgesin . igal pool julgelt munadega peale , kui libises natuke tagasi , on ju , noh , nagu ikka , otsisin kogu aeg pidamist , ma tegin mõlemast korrast ka videod , need videod kindlasti ma teen mingi hetk Akseleristasse kokku võtma oma loo , kuhu ma need videod täies pikkuses panen , kus saab vaadata kätte tööd , kuulata , mida ma gaasiga teen . põhimõtteliselt ilma tiivata sõites kogu aeg otsisin nii gaasi kui rooliga pidamist ja suhteliselt selline noh , no ikkagi väga niisugune rapsiv oli see ringiaja sõitmine . ja ma mõtlesin ka , sõidu ajal ka , ma ise ei jälginud aega ega midagi sõidu ajal , vaid keskendusin sõidule , mõtlesin , et no võib-olla olen sekund aeglasem , võib-olla poolteist , aga noh , siia-sinna natukene saab nagu aeglasemalt minna ikkagi , aga no siin ei saa palju vahet olla . ja ma läksin , ma olin üle 1.30 , väga stabiilselt , kõik kusagil niisugune 1.30 ja pool . ja päriselt ma surusin ja surusin . ja nüüd kokkuvõtteks kõik need efektid , mis tulid , noh , oligi sel päeval siis sel võistlusel 3 sekundit vahet tiiva ja tiivata , tiivaga ja tiivata . pluss siis veel see , et väga palju rahulikum ja kindlam oli tiivaga sõita . mis need põhilised vahed on , miks see ajavahe sealt selline tuli , mis ma vähemasti arvan , et see on ? Esiteks ma arvasin , et rehvides peab olema suur vahe . Esimene kord tiivaga peale minnes ma tundsin , noh , kogu see pakett , see , kuidas see töötas , ma mõtlesin , issand , need rehvid on ka nii head . Võtsin tiiva ära ja sellest Nankang AR1-st , mis ma nüüd endale alla panin , sai täiesti tavaline suvaline semislik . täiesti niisugune meh . lihtsalt , kui lähed natuke kiiresti , no ühesõnaga kannatab driftida isegi selle väikse jõuga ja no ikkagi lappama peab päris palju . aga sel ajal , kui tiib küljes oli , oli no puhas maagia , on ju , tundus , et see rehv on ülihea . Teine asi , kui ma tiiva ära võtsin , tulid tagasi mu mured selle torsen diferentsiaaliga . et ma olin juba enne pikalt kurtnud , et kohe , kui ma olen pannud suurema pidamisega rehvid , see torsen diferentsiaal hakkab teatud teravamates kurvides läbi vajuma . see on nii jälle , et kui ma lähen kurvi , noh , mis keskmootoriga auto eelis tihti on see , et sa saad juba enne apexit gaasi põhja litsuda ja väljakiirendus on ulmeline . aga mina selle torseni tõttu olen välja kiirendades pidevalt pidanud gaasiga mängima , otsima , oleme seal torseni libisemise piiri peal ja ikkagi tavaliselt alles pärast apexit , kui auto on rahunenud ja stabiilne , siis ma saan gaasi lõpuni põhja vajutada . mis nüüd selle tiivaga juhtus ja mis oli jällegi , see on , ütleme , see ei ole siin nagu lõplik tõde , see on ikkagi reservatsiooniga , see on minu autol , nende rehvidega , sellel rajal , aga mul ei olnud neid torseni probleeme , välja arvatud stardisirge lõpus olevas nõelasilma kurvis ma paar korda tundsin , et torsen libiseb läbi , mujal null probleemi selle läbilibisemisega . ma saingi sõita selle autoga nii , nagu keskmootoriga autoga sõitma peab , enne apexit gaas põhjas ja hoia kinni . ja sellega ma jõudsin situatsiooni , kus ma mitmes kurvis olin juba piirikus , enne kui ma ei olnud kunagi varem olnud näiteks karussellist välja tulles , kolmas piirikus , ma pean keset kurvi neljandasse vahetama , mul ei olnud kunagi varem seda varem olnud . ja teine asi , mis ma tuvastasin , jällegi see asi , sa ütled , et on ju tippkiirust röövib . Jah , teoorias sirgelt sõites ta röövib tippkiirust , aga mida ma pärast oma telefoni logisid vaadates tuvastasin , tiivaga sõites oli mu tippkiirus ringi kohta 6 kilomeetrit tunnis suurem . ja see on just täpselt sellepärast , et iga kurvist väljumine oli nii palju kiirem ja parem . see , et ma sain enne apexit juba gaasi põhja litsuda , ja ilma mingisuguse probleemita selle kiiruse kanda ka sirgetele , viiski selle väga ebatavalise olukorrani , et tiivaga on mul suuremad tippkiirused . jah , tõsi , kui ma lähen kusagile meil ühe miili võistlusele , siis ilmselgelt seda tippkiirust ei ole , aga just see , et kurvist välja kiirendades raja peal ma saan tiivaga parema tippkiiruse . ja lõppkokkuvõttes veel noh , need oldschool rinkamehed , kes vaatasid seda tulemust , et 3 sekundit on vahet , tulid ja ütlesid mulle , et noh , see peab olema psühholoogiline , sa ikka hoiad tagasi ja nii , noh , isegi kui see nii oleks , isegi kui ma ei sõidakski teda tühjaks ja noh , mis iganes , hoiaksingi tagasi , aga mida see lõppkokkuvõttes nagu tähendab , kui mul on valida , kas ma nüüd , mis ma siis teen , võtan tiiva maha ja lähen ja hakkan nühkima ja sõitma ja veel rohkem keskenduma sellele , või ma kruvin selle külge ja sõidan 3 sekki kiiremini . ilmselgelt ma valin selle teise variandi , sest tundub , et see sobib minu sõidustiilile paremini ja nüüd lõpuks ma tunnen , et see auto on minu jaoks ideaalses setup'is . ja ainuke nagu kurb tunne seoses sellega ongi see , et ma varem seda nuudlidieeti ei teinud , seda tiiba juba hooaja alguseks kohale ei toonud , sest et siis oleksin ma tõenäoliselt oma klassis võitnud , hoolimata sellest , et mul olid tänavarehvid , ja siis oleks meie meeskond võitnud , praegu me jääme 3 punktiga meeskonna arvestusest teiseks . et noh , nüüd siis selline äraspidine kahetsus , ütleme siis , et seda juba varem tehtud ei saanud , sest et näed , ma tunnistan siin selle kõige lõpuks , selle pika monoloogi lõpuks , et ma eksisin selles osas , mis ma hooaja alguses ütlesin , et ei ole poodiumil asja . on küll , ei ole jõudu vaja , isegi Audrus , mis on võimsuse rada , võib sellise väikse autoga tulla , sõita 1.27 ja ma tõesti , ma ei oleks sellist vahet oodanud , aga see vahe on ja see auto ärkas minu jaoks nagu veel rohkem nüüd ellu . et kellel iganes vähegi võimalust on , prooviga aeroga sõita ja see on täiesti teine tunne .
aga tänavuse aastaga ei lõpe ju ometi kõik võistlussarjad ära siin Eestimaal ?
absoluutselt , ma kavatsen veel tiivaga minna ja rünnata kardiradasid , see oli jälle see asi , mida kõik mulle ütlesid ja millega ma väga nõus olin , et see tiib kardiradadel ei tee midagi , nüüd olles tundnud , kui palju ta Audrus teeb , tead , ma hakkasin kahtlema , ma arvan , et ta võib ka kardiradadel töötada , kui ma keeran selle nurga ikkagi kurjemaks ja lähen ründan kardiradasid , no kuramus , mul on juba eelmisest hooajast eesmärk olnud Tabasalus 41 sekundit ära sõita . see hooaeg ma tegin 42.3 ja nüüd ma arvan , et kui ma veel lähen ja teen ühe viimase septembri sessiooni Tabasalus , ma loodan selle 41 ka koju tuua ja kõik oma senised eesmärgid ikkagi kirja saada selle hooajaga .
väga hea .
aga see oli meie pikaks veninud lõpuga saade , ma loodan , et kellelgi vähemasti oli huvitav kuulata ja et keegi vähemasti tuleb meid ka järgmine saade kuulama , aitäh , et siiamaani kuulasite !
Kuulmiseni !